Fail Jeresum. Լուսինյանը մեծ տեղ էր տալիս խոսքի, վրձինի, հնչյունների հանճարներին։ Նրա վերած օրինակները առավելապես վերցված էին մեծ հանճարներից, սկսած հին դարերից մինչև նորագույն ժամանակները։ Երաժշտությունը առանձնապես մեծ տեղ էր բռնում նրա ապացույցների մեջ։ Շեքսպիրը և Գյոթեն հաճախ էին դառնում ցիտատների աղբյուր։ «Դժգույն է բարեկամ ամեն մի թեորիա, միայն կենասարն է հավերժ կանաչ»։ Ֆաուստից բերած այս ցիտատով Լուսինյանը վերջացրեց իր ժամ ու կես տևող դասախոսությունը։ Թեպետ շատ բան անհասկանալի, շատ բան միայն սխեմատիկ կերպով էր ձևակերպված, թեպետ տերմինները, գաղափարները նոր, երբեմն իրենց սովորական իմաստից տարբեր իմաստով էին գործածված, սակայն դասախոսի ոգևորված խոսքը և կենդանի շարժումները, ժեստերը, գրավչություն և կենդանություն էին տալիս դասախոսությանը, որն արժանացավ բուրըն ծափահարության։ Դասախոսությունը վերջացավ, սակայն աուդիտորիան չէր շարժվում։ Դասախոսության ընթացքում Լուսինյանը մի քանի անգամ այս կամ այն հարցը լուսաբանելիս հիշում էր իր աշխատությունները։ Երբ նա նշեց «Նեիչուր» հանդեսում լույս տեսած իր մի հոդվածի մասին, դահլիճում լսվեցին. «Իսպանական գիտնականը»։ Այդպիսի բացականչություններ եղան մի քանի անգամ, սակայն Լուսինյանը չէր շփոթվում և ժպտալով ասում էր. «Այդ մասին վերջում»։ Ինչպես ասացինք, ոչ ոք չհեռացավ դահլիճից, ընդհակառակը նրանք, որոնք դասախոսությունից հոգնած անցել էին հարևան սենյակները, ներս թափվեցին։ Վիկտորիան և Հայկանուշը նստած առաջին կարգում մեծ ուշադրությամբ հետևում էին դասախոսությանը։ «Որքան շատ բան պետք է գիտենալ, որ հնարավոր լինի ըմբռնել սրա ամեն մի ասածը»,  մտածում էր Հայկանուշը։ «Դեռ ինչքան քիչ և անբավարար է իմ զարգացումը. Սովորել, սովորել և կրկին սովորել»,  ինքս իրեն ասում էր նա։ Այլ էին Վիկտորիայի մտածումները։ Լուսինյանը շատ կողմերով նրա համար առեղծված էր, նա շատ բանում տարբերվում էր Վիկտորիայի շրջապատից, այլ տեսակի վերաբերմունք ուներ դեպի երևույթները, դեպի կյանքը։ Վիկտորիան լարված ուշադրությամբ որսում էր Լուսինյանի յուրաքանչյուր խոսքը, աշխատելով պարզել այդ առեղծվածային բնավորությունը, այդ օտարականին, ինչպես սիրում էր անվանել Լուսինյանին Վիկտորիան ինքն իրեն։ Գեղամյանը, որ նույնպես առաջին շարքում էր նստած, մեծ հաճույքով, ինչպես միշտ, լսում էր երիտասարդ գիտնականին, զարմանալով նրա մտքի խորության, նրա պատկերավոր լեզվի և անսովոր էրուդիցիայի վրա։ «Պարոններ», շարունակեց Լուսինյանը, «այժմ մի քանի խոսք պրոդոմոսուա, անձնական գործի մասին. ինչպես ձեզ հայտնի է, սրանից մոտ մի ամիս առաջ առավոտ լրագրում տպագրվեց մի հոդված խարազան ստորագրությամբ, նույն թերթում մի քանի օր հետո մի երկրորդ հոդված մաթեմատիկոս ստորագրությամբ»։ Դահլիճը զգաստացավ վերին աստիճանի, վերջին շարքերում նստողները ոտքի ելան, Վիկտորիան զգում էր, որ սիրտը սկսում է տրոփել, Հայկանուշը պարզապես անհանգիստ էր։ «Հոդվածների բովանդակությունը մի ծանր մեղադրանք էր ուղված իմ դեմ», շարունակեց Լուսինյանը։ «Պարոն Խարազանը հայտնում էր, որ անգլիական Նեիչուր և գերմանական մաթեմատիշե Մոնատ Շրիֆտ է հանդեսներում լույս տեսած գիտական հոդվածների հեղինակները «Ես չեմ», այլ աշխարհահռչակ իսպանական գիտնական Ավգուստին Լուսինյանը, որը պատահականորեն կրում է նույն անունը, ինչ որ ես։ «Պարոն Խարազանը ինձ մեղադրում է իսպանական գիտնականի սեփականությունը յուրացնելու մեջ, ինձ անվանում է շանտաժիստ, անարխիստ և այլն»։ Բացի դրանից, պարոն Խարազանը ակնարկում է անձնավորությունների, որոնք իբր թե հովանավորել են և նպաստել այս շանտաժի տարածմանը»։ «Պարոն Մաթեմատիկոսը չի գտել Մաթեմատիշե Մոնատ Շրիֆտեյում իմ ստորագրությամբ որևէ հոդված»։ Դահլիճի լարվածությունը սաստկանում էր։ Շատերը, որ անձամբ չէին կարդացել լրագիրը, մեծ հետաքրությամբ լսում էին այս պատմությունը։ Մի քանի խոսք մաթեմատիկոսի հոդվածի մասին։ «Պարոն Մաթեմատիկոսը պնդում է, թե նա քրքրել է Մաթեմատիշե Մոնատ Շրիֆտեի 5 տարվա համարները և իմ անվան չի հանդիպել»։ «Մաթեմատիշե Մոնատ Շրիֆտեն 3 տարի է միայն, որ հրատարակվում է»։ «Ինչպես է կարողացել պարոն Մաթեմատիկոսը հինգ տարվա համարները կրկրել, դա նրա գաղտնիքն է, ծիծաղ, աշխորժություն, հավատացած եմ, որ հոդվածագիր այդ հանդեսի երեսն էլ չի տեսել, սակայն մաթեմատիկոսը ճիշտ է ասում առանց այդ գիտենալու, իմ առաջին հոդվածները այդ հանդեսում տպվել են ոսկանսոն, այսինքն ոսկանի որդի, իմ հոր անունը ստորագրությամբ, և միայն վերջին հոդվածներն են կրում լուսինյան ստորագրությունը։ Այդ հանգամանքի իհարկե պարտավոր չէր գիտենալ պարոն մաթեմատիկոսը, բայց նա լավ կաներ, որ փոխանակ գոյություն չունեցող համարները քրքրելու, ստուգեր հանդեսի վերջին համարները, այդտեղ նա կհանդիպեր իսպանական գիտնական լուսինյանին, ծիծաղ, ծափահարություն։ Պարոններ, իսպանական գիտնականը պարոն Խարազանի երևակայության և չարամտության արգասիքն է։ Ավգուստին լուսինյան իսպանական գիտնական չկա, գոնե ինձ հայտնի չէ, հոդվածների հեղինակը ես եմ, ծափահարություններ, աղմուկ, ապացույց, բացականչություններ։ Ես մեծ պատիվ կհամարեի պատկանել Իսպանիայի գիտնականների շարքին, կանգնել նրա մեծ զավակների, Սերվանտեսի, Կալդերոնի, Գոյայի, Վելասկեսի կողքին, սակայն ես սիրում եմ իմ նվաստ ու թշվառ հայրենիքը և հրաժարվում եմ այդ պատվից, ծափահարություններ։ Այստեղ կանչում են ապացույց։ Պարոններ, երբ ձեզ ասում են «դու չես», շատ դժվար է ապացուցել, թե դու իրոք դու ես։ Ծիծաղ։ Սակայն գտնվեցին և ապացույցներ։ Եվրոպայում մի գեղեցիկ սովորություն կա վարձատրել հեղինակներին։ Ծիծաղ։ Առավոտում տպված հոդվածներից մի երկու շաբաթ հետո ես ստացա Nature հանդեսի խմբագրությունից 100 ֆունտ ստերլինգի փոխանցագիր իբրև վարձատրություն իմ աշխատության համար։ Դահլիճում սկսեցին հուզվել, լսվեցին ձայներ, «լսեցեք, լսեցեք»։ Շատերը վերկացան։ Մի քանի օր անց ստացա նաև մաթեմատիշե Մոնատ Շրիֆտեի խմբագրությունից 800 մարկի մի փոխանցագիր, նույնպես իբրև հոնորար։ Աղմկալի ծափահարություններ, ձայներ, «լսեցեք, լսեցեք»։ «Թվում է», շարունակեց Լուսինյանը, «պետք էր ներկայացնել այդ փաստաթղթերն ու նամակները առավոտ լրագրի խմբագրությանը և վերականգնել ճշմարտությունը»։ «Ճիշտ է, այդպես էլ պետք էր անել», նկատեց մեկը։ «Սակայն ես դատում էի այլ կերպ. ոչ մի երաշխիք չկար, թե առավոտի խմբագրությունը, որ ավելի լավ գիտեի Nature-ում և Մաթեմատիշե Մոնատ Շրիֆտեյում տպված հոդվածների հեղինակներին, քան թե այդ հանդեսների խմբագրությունը, ծիծաղ, ծափահարություն», կհավատար այդ փաստաթղթերին և մի նոր հոդվածով չէր հայտարարի, որ օրինակ Լուսինյանը օգտվելով Nature-ի սխալից, որ փոխանցագրերը փոխանակ Մադրիդ ուղարկելու ուղարկել է Կովկաս, յուրացրել է իսպանական գիտնականին հասանելի հոնորարը. Ծիծաղ, աշխուժություն… Այս անգամ ես ոչ թե ավանտյուրիստ, այլ նաև գող պիտի հրճակվեի, ծիծաղ, ուստի ես հապաղում էի։ Սակայն ստացած փոխանցագրերը առավոտ լրագրի խմբագրությանը ներկայացվեցին, թեպետ ոչ իմ ձեռքով։ «Մի ազնիվ սիրտ, մի սիրուն աղջիկ, իմ չեք նախ հարցնացում», շարունակեց Լուսինյանը հայացքով ուղղելով Վիկտորիային։ «Ով է դա», լսվեց դահլիճից։ Այստեղ պետք է նկատել հետևյալը. առաջին շարքերում նստողներից շատերը, մանավանդ ինքը Վիկտորիան, պնդում էին, թե Լուսինյանը պարզապես ասաց «իմ չքնախ հարցնացուն», սակայն շատերը և ամենից առաջ Լուսինյանն ինքն ասում էին, թե Լուսինյանը ասաց «մի չքնախ հարցնացու»։ Այս վեճը մնաց անլուծելի։ Տեսնելով իմ վիշտը, ցավեց ինձ համար և վերցնելով հանդեսների համարները և փոխանցագրերը, տարավ առավոտի խմբագրատուն։ «Լսեցեք, լսեցեք»… բացատրեց, ապացուցեց. Առավոտի խմբագիր պարոն Շահնազարյանը խիստ զայրացել էր, անձամբ թելադրել էր մի հերքում, ոչ այն, որ լույս տեսավ հետո, և պատվիրել էր տպել այն թերթի հերթական համարում. «Լսեցեք, լսեցեք, աղմուկ»։ Սակայն հերքումը լույս տեսավ միայն 3 օր հետո և բոլորովին ուրիշ բովանդակությամբ։ «Դուք ամենքդ գիտեք նրա բովանդակությունը»։ Դահլիճում խիստ ուզվեցին, բացականչում էին այստեղ այնտեղ ամոթ, ամոթ… Լուսինյանը շարունակեց. «Պարոններ, եթե ձեզանից շատերը, չհավատալով պարոն Խարազանին, նրա հոդվածը զրպարտություն են համարում, Խմբագրության հերքումից հետո անշուշտ համոզվեցին, որ Լուսինյանը իրոք խաբեբա եւ անարխիստ է։ Այդպես է թե չէ։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Ինչ եղան փոխանցագրերը, հարցրեց մեկը։ Փոխանցագրերը ես ներկայացրի առևտրական բանկին եւ իմ մեծ ցավառավոտի խմբագրության ստացա ինձ հասանելի հոնորարը։ Ծիծաղելով վերջացրեց Լուսինյանը բուրըն ծափահարություններ ծիծաղ։ Լուսինյանը հեռացավ բեմից։ Բեմ բարձրացավ առևտրական բանկի գլխավոր հաշվապահ Տիգրան Խանյանը և բարձրաձայն հայտարարեց. «Պարոններ, ձեզանից յուրաքանչյուրը վաղը և ամեն օր կարող է գալ բանկ և ինձ մոտ տեսնել փոխանցագրերը և ստուգել պարոն Լուսինյանի ասասների ճշմարտությունը»։ Դահլիճում դեռ աղմուկ էր, լսվում էին զայրույթի արտահայտություններ, բայց ժողովուրդը հետզհետե հեռանում էր, աղմուկը դադարում։ Գեղամյանը, որ տեղյակ էր այդ պատմությանը, չափազանց ուրախ էր Լուսինյանի ռեաբիլիտացիայի համար։ Նա տեսավ իր աղջկան և դիմեց դեպի նա։ Հայկանուշը սրտատրոփ հետևում էր Լուսինյանի բացատրությանը և ունկնդիրների վերաբերմունքին և զգում էր իրեն իբրև տրիումֆատոր, ասես մի մեծ հաղթանակ տարած լիներ։ Նա այնքան տարված էր, որ չէր նկատել, թե երբ և ուր գնաց Վիկտորիան։ «Ո՞ր է Վիկտորիան», հարցրեց Գեղամյանը աղջկան։ Նա շտապում էր հաղորդել իր տպավորությունները Վիկտորիային, որը, նա այդ գիտեր, ամենից շատ էր վշտացել Լուսինյանի անբաստանության արդիպ։ Հայկանուշը չորս կողմ նայեց և չգտավ Վիկտորիային։ «Երևի շտապել է տեսնել Լուսինյանին», ասաց նա և հոր հետ ճանապարհը բացելով դուրս եկավ դահլիճից։ Վիկտորիան իրոք շտապել էր տեսնելու Լուսինյանին։ Այդ երեկո բարդ և ուժգին ապրումներ ունեցավ Վիկտորիան։ Լուսինյանի դասախոսության հաջողության համար նա անկեղծորեն ուրախանում էր։ Նա և նրա հետ շատերը գտնում էին, որ այդ դասախոսությունը ինքնըստինքյան մի փայլուն ապացույց է բոլոր այն զրպարտիչների հանդեպ, որոնք կասկած էին տարածում երիտասարդ գիտնականի վերաբերմամբ և մեղադրանքներ բարդում։ Լուսինյանի վարպետ ճառը համեմված հեգնանքով ու կատակով մեծ ազդեցություն էր գործում ունկնդիրների վրա, որոնց բացականչությունները, ծափահարությունները արձագանքում էին Վիկտորիայի սրտում։ Նա մտածում էր, թե ինչպիսի գոհունակության կսեղմի Լուսինյանի ձեռքը և կշնորհավորի նրա հաղթանակը, և հանկարծ այդպիսի աֆրոնտ։ Երբ Լուսինյանը խոսեց նրա Վիկտորիայի մասին, անվանելով նրան ազնիվ սիրտ, սիրուն աղջիկ, նրա սիրտը սկսեց ուժգին բաբախել, երբ Լուսինյանը արտասանեց հանդիսականների առաջ «Իմ չքնախ» հարցնացում, Վիկտորիան շփոթվեց։ Նա քիչ էր մնում իր ականջներին չհավատար, այնքան անսպասելի, անտեղի և հանդուգն էր այդ։ Սակայն սխալ բան չկար, նա մեծ ուշիմությամբ էր լսում, շատերին հայտնի էր Վիկտորիայի կատարած դերը այդ խնդրում, նրա այցը խմբագրատուն, այրևս զգայֆնիկ չէր, ով չգիտեր, կարող էր տեղեկանալ, և հավանական է, որ այս երեկոյից հետո հետաքրքրվեին և տեղեկանային, թե ում մասին է խոսքը։ Վիկտորիան վրդովեց. Լուսինյանը այդ վայրենին կրկին մի վարմունք բնավորության միգից ցույց տվեց, որ նրա համար անսպասելի էր։ Կրկին այդ առեղծվածային մարդը հանդես եկավ իր տարօրինակությամբ։ Եվ ինչի համար էր այդ ֆրազը։ Ինչ տեղն էր այդ ասելու։ Կատակ, բայց ինչ կատակի ժանն էր։ Վիրավորանք, ինչու պիտի Լուսինյանը ուզենար նրան վիրավորել։ Կոմպլիմենտ, այդտեղ, այս լուրջ փնտրում, այդքան բազմության ներկայությամբ։ Վիկտորիան հրաժարվում էր որևէ բան հասկանալուց։ Պետք է նրան խրատել, պետք է նրան զգացնել տալ, որ չի կարելի այդպես վարվել իր հետ, որ նա իրավունք չունի այդպես թեթևամիտ, եթե չասենք չարամիտ, վարվել իր Վիկտորիայի հետ։ Այդպես հուզված, Վիկտորիան աննկատելի կերպով դուրս եկավ դահլիճից և սպասում էր Լուսինյանին։ Վերջինս բեմից անմիջապես դուրս եկավ միջանցք, ուր նրան շրջապատեցին ունկնդիրներից մի քանիսը և ձեռքը սեղմելով շնորհավորում էին։ Լուսինյանը անհանգիստ դես դեն էր նայում, պարզ էր, որ փնտրում էր Վիկտորիային։ Լուսինյանը տեսավ աղջկան, սա էլ նկատեց նրան։ Լուսինյանը շտապեց դեպի նա և առանց խոսելու սեղմեց նրա ձեռքը, և նրանք շտապով դուրս եկան։ Լուսինյանը շատ զարմացավ Վիկտորիայի սառը վերաբերմունքի վրա։ Ինչ է պատահելորյորդ Վիկտորիա, ինչու այդպես լուր ու սարն եք դիմավորում ինձ, հարցրեց նա։ Լավ է, որ լուր եմ և սարը, դա էլ շատ է։ Լուսինյանը շփոթվեց, փողոցում արդեն մութ էր, նրան գնում էին մայթով և շեղվեցին մի դատարկ փողոց։ «Պարոն Լուսինյան, ինչպես հասկանալ ձեր այս երեկոյի վարմունքը», հարցրեց Վիկտորիան հուզված զայնով։ «Ինչ վարմունք, ինչ բան, բացատրեցեք, խնդրեմ, ես ոչինչ չեմ հասկանում»։ «Չկմեղմի ձևանակ, պարոն Լուսինյան, և պարզ որոշակի ասացեք, ինչ է նշանակում իմ չկնախ հարցնասուն»։ «Ես այդպես չասացի, ես ասացի մի չկնախ հարցնացու», ուղեց Լուսինյանը։ «Ոչ, դուք ասացիք իմ չկնախ հարցնացում, ամբողջ դահլիճը վկա է»։ «Թե ասողը ես եմ, ես գիտեմ ինչ եմ ասել»։ «Ինչ կա այդտեղ անպատվաբեր կամ վիրավորական, զգացմունքիս աստկությունից ես սիրուն աղջկա կողքին ավելացրի չկնախ հարցնացու, դա այդպես ինքնաբուխ դուրս եկավ առանց մտածելու»։ «Դուք ասացիք իմ չկնախ հարցնացում», կրկնում եմ ես, «իմ»։ «Է, եթե ուզում եք, որ ես այդպես ասած լինեմ, թող լինի այդպես», կատակով ասաց Լուսինյանը։ Այդ անտեղի կատակը ավելի ևս զայրացրեց Վիկտորիային։ Նրա աչքերը փայլատակեցին, ձայնը խստացավ, և այդ մութ ու դատարկ փողոցում նա սկսեց խոսել շատ լրջորեն ու հուզված։ «Ով է ձեզ իրավունք տվել, պարոն Լուսինյան, հրապարակավ անվանարկելու ինձ»։ «Տեղի ունեցել է որևէ նման բան, ինչպես բացատրեց ձեր վարմունքը»։ «Թեթևամտություն»։ «Ամենևին, ձեզ սա չի գալիս այդ»։ «Ես այստեղ պարզապես տեսնում եմ արհամարանք դեպի ինձ, և սա առաջին անգամը չէ»։ «Մի ուրիշ անգամ դուք մի մեծ բազմության առաջ ամփուրեցիք ինձ, հայտարարելով ինձ ձեր կինը»։ «Երբ ուզում եք, ծաղրում եք ինձ, վիրավորում իմ ինքնասիրությունը, անարգում ուրիշների մոտ, խաղում եք, կարծես ես մի խաղալիք լինեմ»։ Լուսինյանը լուռ լսում էր։ Նա սպասում էր, թե կիչնի աղջկաբարկությունը, որը նա համարում էր առանց պատճառի, բայց ցավելով տեսնում էր, որ Վիկտորիան գնալով ավելի է հուզվում և իր մեղադրանքների մեջ միանգամայն անարդար դառնում։ «Վիկտորիա, խնդրում եմ, հանգստացեք, դուք հուզված եք և չգիտեք, թե ինչ եք ասում»։ «Եթե ես երբևիցե անգիտակցաբար», կրկնում եմ, «անգիտակցաբար, որևէ գիտակցաբար բացառում եմ միայն, ձեր նկատմամբ անհաճո մի խոսք կամ արարմունք եմ թույլ տվել, խնդրում եմ ներել»։ «Ոչ, պարոն Լուսինյան, ես գիտեմ ինչ եմ ասում»։ «Այդ դուք եք, որ չգիտեք, թե ինչ եք ասում և ինչ եք անում»։ «Վիկտորիա, ինչ եմ արել ես»։ Վիկտորիան, առանց ուշադրություն դարձրելու նրա հարցին, շարունակեց. «Ես այժմ եմ հասկանում, թե ինչու ձեզ անվանեցին ավանտյուրիստ. մի թե ավանտյուրա չէ հանդիսականների առաջ մի անմեղ մարդու անվանարկել և անարգել»։ Լուսինյանն իր ականջներին չէր հավատում։ Վիկտորիան իրեն անվանում էր ավանտյուրիստ։ Նա կանգ առավ։ «Վիկտորիա, ետ վերցրեք ձեր խոսքերը, դուք ինձ անպատվեցիք մի բառով, որ այնքան վիշտ էր պատճառել թե ինձ և թե ձեզ»։ «Ես ասացի ճշմարտությունը, և ոչինչ ետ չեմ վերցնի իմ ասացներից», բորբոքված պնդեց աղջիկը։ «Վիկտորիա, ասացեք, որ դա դուրս թռավ ձեր բերանից անգիտակցաբար, չմտածված»։ «Պարոն Լուսինյան, իմ բերանից ոչինչ դուրս չի թռչում անգիտակցաբար, ես լավ եմ գիտակցում, թե ինչ եմ ասում»։ Լուսինյանը մի խոր ցավը զգաց սրտում։ «Ահ», հառաչեց նա, և շեղվելով մերձակափողոցը, անհետացավ մթության մեջ։ Գլուխ 32-րդ. Մերժում. Հետևյալ առավոտ արթնանալով, Վիկտորիան հիշեց երեկվա դեպքը, որը նրան այժմ ներկայանում էր բոլորովին ուրիշ գույնով։ Իրոք ինչ էր պատահել? Մի անմեղ չարություն և ուրիշ ոչինչ։ Ինչուն այդպես վրդովվեց և վշտացրեց Ավգուստինին։ Քննելով իր խոհերը և զգացումները, Վիկտորիան հանգեց այն եզրակացության, որ իրեն վրդովեցնող այն վերաբերմունքն է, որ Ավգուստինը ցուցաբերում է նրա նկատմամբ։ Վայրենու անմիջականությամբ Ավգուստինը հաճախասում ու գործում է իմպուլսների ազդեցության տակ։ Դուր եկավ նրան մի աղջիկ, չքնախ, սիրուն, աննման բառերը շարում է միմյանց ետևից, մղում է նրան մի անզուսպ ցանկություն գգվելու, համբուրելու, էլ դրանից ետ չի կաննում։ Համենայն դեպս, ես շատ ծանր խոսքեր ասացի նրան. Եթե նա հախուռն զգացմունքի ազդեցության տակ է գործում, ես էլ ցասման զոհ եմ դառնում. Վիկտորիան զղջում էր, որ այդպես խիստ վարվեց Ավգուստինի հետ. Ճաշին Արմենակը բերեց տուն համազասպին և անխուսափելիորեն խոսք եղավ Ավգուստինի դասախոսության մասին. «Մեծ հմտությամբ և հումորով Ավգուստինը վերականգնեց իր վարկը», ասաց համազասպը. «Գոնե ներկա էիք դասախոսությանը», հարցրեց Վիկտորիան. «Չէ, ես միայն վերջին մասը լսեցի, Ավգուստինի «Պրոդոմոսուան», որն ավելի հետաքրքիր էր, քան բուն դասախոսությունը. Ես լսեցի նաև մի նորություն, որ դուք թաքցնում եք ինձանից», ավելացրեց համազասպը, դիմելով Վիկտորիային և մյուսներին. «Ինչ ենք թաքցրել քեզանից, համազասպ», հարցրեց Սերգեյ Ավակովիչը, «ինչ նորություն է»։ Ամենքը հարցական հայացքով նայեցին համազասպին. Վիկտորիան նախազգաց և շփոթվեց. Ավգուստինը ժողովում հայտնեց, որ Վիկտորիան իր հարցնացուն է։ «Ինչպես թե հարցնացուն է»,  զարմացավ Սերգեյ Ավակովիչը։ «Վիկտորիա ինչ է պատահել»։ Վիկտորիան լուր էր. «Ներեցեք, ես կարծում էի, թե ձեզ հայտնի է երեկվա դեպքը», ասաց համազասպը։ «Ինչ դեպք է, Վիկտորիա», հարցրեց Արմենակը։ Ավգուստինը, խոսելով իմ մասին, գործածեց այսպիսի մի դարձվածք. «Ինչ չքնախ հարցնացում»։ «Ահա ամբողջ պատմությունը», ասաց Վիկտորիան։ «Ավգուստինը խոր մտածող է, բայց երբեմն թեթևամիտ վերաբերմունք է ցույց տալիս լուրջ խնդրում», ասաց Սերգեյ Ավակովիչը։ Փարանձեմը լուր էր. Դեպքի մասին նա լսել էր և խիստ վրդովել, բայց համազասպի մոտ չէր ուզում նշանակություն տալ դրան։ «Կոմպլիմենտ է արել», նկատեց տիկին Փարանձեմը։ «Տարօրինակ կոմպլիմենտ», ասաց Սերգեյ Ավակովիչը։ Համազասպը զգալով, որ Մելիքյաններին դուր չի գալիս այդ խոսակցությունը, վարպետորեն փոխեց խոսքը. «Ոչ միայն Խարազան, այլև խմբագիր Շահնազարյանը շատ նեղը ընկան. իրոք ինչպես կարելի էր ներկայացված փաստաթղթերից հետո այդպիսի մի անորոշ հերքումով բավականանալ»։ «Ըստ էության դա հերքում չէր, այլ հաստատում», նկատեց Վիկտորիան։ «Դա մի հերքում էր, որ երկու ոտով կաղում էր», ասաց համազասպը։ Դրանով էլ փակվեց խոսակցությունը Լուսինյանի մասին։ Շուտով կայանալու էր առևտրական բանկի ակցիոներների ընդհանուր ժողովը, տեղի էին ունենալու խորհրդի և արշության ընտրությունները։ Հարությունյան հայրը մեծ քանակությամբ ակցիաներ էր գնել վերջին անգամ, սպասվում էր մեծ պայքար Հարությունյանների և Ծատուրյանների միջև, որոնք նույնպես ուժեղ ակցիոներ էին համարվում և ունեին բազմաթիվ կողմնակիցներ։ Սերգեյ Մելիքյանը մեծ ուժ չէր ներկայացնում իր համեմատաբար համեստ ակցիաների պորտֆելով, բայց ընտրական պայքարում յուրաքանչյուր ձայն հաշվի է առնվում։ Բացի դրանից, որպես դիրեկտոր նա մեծ համակրանք էր վայելում և խոշոր դեր կարող էր խաղալ առաջիկա ընտրություններում։ Այդ էր պատճառը, որ երկու ընտանիքների մեջ հարաբերությունները սերտացել էին, որովհետև թե Սերգեյ Մելիքյանը և թե Ավագ Հարությունյանը կարող էին պահպանել իրենց դիրքերն այն դեպքում, եթե նրանց կողմնակիցները ընդհանուր ժողովում մեծամասնություն կազմեին։ Այդ նյութը զբաղեցրեց նրանց ամբողջ ժամանակ, մինչև ճաշի վերջանալը և սուրճ խմելը։